прочулим радком.
Вітаю, сябри. Протягуємо знайомить вас з віршами Євдокії Лось. Поїдемте, друже, в Ушачі. Там зараз весна, де весна, березіна солодка плача, над речкою вятров гамана. Ці рядки належать поетесі Євдокії Лось. Саправди, ушацька земля дала разом з Петрусем Бровком, Григором Бородуліном і Василем Биковим яркую, цікавую творцю Євдокію Лось. Перший вірш «Серце дівчини» надрукований в часописі «Роботниця і селянка» в 1948 році. Автор зборників поезії «Соковік», «Палачанка», «Люди добрі», «Галинка з яблоком», «Лірика Ліпеня», поем «Говорить несмиротне», «Мой світ», «Моя хатинь», «Високосний год», «Матчина тривога» і «Колосує довголіття». Писала вірші для дітей. Вірші і поеми Євдокії Лось перекладалися на русскую, українську, литовську і інші мови. Музику на її вірші писали многі відомі композитори. Її ім'ям названа вулиця в Вітебську, Ушацька районна бібліотека. Вірші Євдокії Лось читає артистка Маргарита Захарія.
Подкова. Подарили мені хлопці на щастя подкову. Что знайшли у придорожным пяску выпадково? Уручили урочисто, до дому поднесли, пожадали подковать ей звонкие песни. Пожадали подкута и мчаться у просторы, каб подковка выкресвала искры, як зоры, каб неводная зору не гасла до часу, каб не ведали песни фальшивой окрасы. Захаваю, сябры, я ваш дар жартаўлівы, накіруюся ў шлях, як ніколі імклівы. Абыду я за песняю межы, сцяжынкі, адсвяткуюся ў бу і казьбу, і дажынкі. Пастаю за станком з працавітым рабочым, з ім са змены дадому на золку пракрочу. Знаю, пэўна, не кину я е на порозе, не на тихим припынку сгублю, а в дорозе. И коли той дорогой девчиночка пройде, хай подкову на диво счастливую знойде. Коли будет девчина невестой поважной, хай ей знойдется хлопец хороший, отважный. Хай падыме падкову студэнтка, прафесар, ці ж не я, ці пілот, ці яшчэ паэтэса. Хай яна, акрылёная светлай надзеяй, прыспявае ўсё тое, што я не паспею. Санет, нашто ты мне, коли я не люблю тебе душою, думкой, летутеннем, коли меж сотень гуков их оттеннем твой голос сердцем чулым не лаулю. На что ты мне, коли я не раблю, каб ты в житті не ведал гора теню, каб доверався чистому сумленню, з яким ступил на гэтую землю? А ты хоть раз подумал, мой одины, что часу неповторные годины бездумно и даремно тратишь ты? Сгадай, и, может быть, тады отчуешь, что ты цветешь Чернобылем пустым, а сердце, что живе тобой, не чуешь. Родки, моя родима, житний колос, синь мурагу, я зміну цвет, я напіли гарачий голос, колес тяжкий глибокий след. Моя родима, де з забору зыходить месяц у ночи, де у братнім ладе у дружным зборы жили калісті кривичи, валили лес, орали ляды, сушили гуртом нераты и до туманных далеглядов гоняли справные плыты. Детей батьки вучили строго любить саху, пчалу, землю і одному моліцца Богу нялёгкай працы мазалю. Таму і правнуку, і ўнуку было няміла нішчыць біць, ён вывучаў адну навуку, адно Евангелле – рабіць. Рабіў ён зрубы залатыя, нарогі, гонкія чаўны і стены белыя Сафіі над плынню быстраю дзвіны. Умеў мой продак човен ладзіць, паліць і кластыя карчы, таму, хто ў роспачы, дарадзіць, таму, хто ў горы, памагчы. Тры добрыя справы. Жартуюць, дзеля ўласнага бяссмерця тры справы добрыя спяшы зрабіць. Да роднай глебе пасадзіць хоць дрэўца, даць людзям кнігу, сына нарадзіць. Малое дрэва ў садзе пасадзіла, сабрала ў кніжку сціплыя радкі, і толькі сына покуль не радзіла, не ўзгадавала светленькай дачкі. Мне даспадобы дзедаўскі парадак, і хай не ўспомніць свет мяне калі, не зробіць добрай справы мой нашчадак для чалавека, саду і зямлі. Палачанка, можа, ты не такая і белая, а празвалі бялянкай. Можа, ты не такая і смелая, а слывеш партызанкай. Я з табою, зямлячка мая, ўжо тады падружыла, калі дзіцем падспеў ручая на сцяжыну ступіла. Я з табою расла, ела хлеб травяны і бульбяны, я з табою была, калі ў лес ты ішла ў партызаны. Ты ішла ваяваць, хоць ніхто не прыносіў павесткі, і прапала, а дзе не відаць, і прапала без весткі. Я іду па імшанніку золкім, гукаю, гукаю, я праходжу шыпшыннікам колкім, шукаю, шукаю. Па сцяжынках іду, на гасцінец выходжу шырокі, прыпыняю хаду толькі ў час, калі дрэмлюць аблокі. Твае сёстры жывуць, і сябруюць яны з каласамі, і кужэльныя ткуць, і пяскі засяваюць лясамі. Добры дзень ім заўжды, мір харошы, утульны іх хатам. Я нап'юся вады, што хлапчынка падасць зухаваты, і пайду. Я адзіную тую знайду. По дорозе лён и сосны, и взгорок песчаны, ушачи, гонта, брук и плоты, и коза у полыне. Каля хаты дзяўчынка бялявая плача, ля чаго ты, машина, проносіш мяне? Што вы топчаце колы, каб вы разумелі, ці ж пад вамі звычайнай зямлі паясок? Тут глыжэўе, што пяткі маленькія грэла, тут пад гумаю мой будаўнічы пясок. Дзесьці тут галышом загарала на гальцы, гаманіла з дзяўчынкамі сонечным днём, ад душы бедавала па згубленай ляльцы, над затрушчаным плакала я гусянём. Па зямлі гэтай бегала зранку да стомы і не ўгледзела, як падаўжэлі сляды. Мела дом і шышкатыя мальвы ля дому і не ведала назвы найгоршай бяды. А яна прыпаўзла, прыкацілася потым, абакрала, зрабіла дзіця сіратой, заліла полыны мае кровью и потом, затягнула синюткие дали слотой. За машиной муры и житы половые, град песчаный по шибе сяче и сяче. Откажите мне вербы, слупы верстовые. Хиба тая дзяўчынка плача яшчэ.
Шановныя сябры, вы слухалі вершы паэтэсы Евдакіі Лось. Чытала Маргарыта Захарыя, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.